Raidieraksts drošinātājs.
Якця повномасштабна війна змінила ваше життя?
Єдине, що, можливо, я не зовсім пересічна, так би мовити, людина, тому що все ж таки я історик за фахом, працюю в музеї, і якось мені здається, навіть взагалі ще до того, як працював в музеї, я розумію, усвідомлював ті події, які відбуваються, і десь ці події для мене були очікувані, на відміну від, можливо, більшості чи великої частини значної українців. Повномасштабно змінило всіх, це точно. Але і для мене, і для працівників музею, для всіх війна, звісно, почалась в 14-му, якщо саме збройна агресія. Просто в 22-му дійсно змінилось дуже багато, тому що Київ під обстрілами, прокинулись зранку десь, мабуть, 5-та щимось, там близько 6-ї, десь годинка-дві не міг зорієнтуватись, що робити, і, власне, тому що от конкретно в ту дату, якщо ми говоримо, я не очікував, от навіть сам аналізуючи ті події і от можливість повномасштабного вторгнення, не вважав, що от сам конкретно в ті дні воно може відбутися. Я чомусь очікував, наприклад, у 24-му році, от зараз. Тому що вибори в Штатах, думаю, вибори в Росії, вибори в Україні мали бути президентські відбутись. Тому Росія може скористатись для того, щоб використати цей момент, для того, щоб якось ще загарбати якусь територію, але не тоді. Тому тоді для мене це стало сюрпризом. Ну і десь от це все коливання, якщо особисті переживання, то це десь 1,5-2 години. Дуже допоміг дзвінок колеги, яка зателефонувала і запитала, чи йду я на роботу. Я сказав, що, в принципі, я планую йти на роботу, але я взагалі якось трохи погано орієнтуюсь там з транспортом, як добиратись, чи йти пішки. Ну, і вона сказала, якщо що, я там тебе підберу машиною. Я їду машиною, тому давай, якби, думай.
Ви поїхали в роботу?
І десь, мабуть, я скажу, десь це тривало, мабуть, до 7 ранку, 7:30, і десь от вже о 7:30 я їй зателефонував, кажу, окей, типу, давай там, як дивись, як, ну, можна поїхати. Я чекаю, тому що я, ну, і вона каже, я заїду до тебе додому, і власне, от вона заїхала, там теж, звісно, пробки, трафік, все воно було, люди різко рухались на захід, вона заїхала за мною, тобто ми сіли в машину, і майже як, у мене десь є фотографія, там, я зробив її, підходячи до музею, трошки раніше, тому що на 9:30 нам на роботу, ми прийшли десь, мабуть, 9:15, здається, чи 9:20, там зафіксовано це на фотографії трошки раніше. І прийшли до музею, якби тут уже була адміністрація, директор, заступники, і ще було кілька теж людей, я просто от всіх не пам'ятаю, які були вже зранку в самому музеї. І була нарада в кабінеті директора, і обговорювалось подальші питання, план дій, в принципі, взагалі, що робити. Було прийнято рішення, демонтаж постійної експозиції, тобто, ну, це таке рішення, яке от останнє до цього приймалось під час Другої світової війни, тобто повністю демонтаж всієї експозиції, якби, музею. Ну, і це от особисто мені, якби, це, мабуть, дуже допомогло. Я не знаю, от, не маючи б такої роботи, не маючи б важливої справи, до якої можна було б долучитись, як можна було б справитись з якимись своїми емоціями і переживаннями. Так, це навпаки, якби, допомагало.
Як ви були готові? Я розумію, картину потрібно пакувати, а не просто складати в машину. Ви не запанікували, коли все місто виїжджало, а ви були зайняті в музеї?
Ну, у нас найбільший взагалі музей країни, 800 тисяч експонатів, ну, якщо загальна колекція, та, але, звісно, в експозиції менша частина, але треба було, спочатку було визначено забрати з експозиції, прибрати тільки ті, які, ну, найбільш вартісні. В принципі, це, якби, до цього, це обговорювалось до цього, але, звісно, ніхто не знав, як це буде. І якоїсь, я б не сказав, що паніки було. Не було паніки. Можливо, там одна-дві людини, так по пам'яті, може, які трошечки якось вносили якийсь такий сумбур і дійсно якісь панічні настрої, але, ну, дуже така нормальна атмосфера була от в цьому плані. Дійсно, не було паніки. Тобто, уже десь ближче до обіду ще більше людей підійшло. Я вже не пам'ятаю, скільки людей точно, кількість, але це вже було, ну, там, 20-30 людей, мабуть, в музеї, які допомогли, теж розбирали експозиції. Тобто, це досить велика кількість людей, які працювали. І я ж кажу, паніки точно не було.
Але що ви туди відчували?
Відчуття історичності було в той момент. Тобто ти розумієш, що от воно, цей момент, що щось відбувається, щось таке, що до цього ти дійсно не готовий, тому що ну, неможливо бути готовим mm-hmm. до таких моментів, щось надзвичайне. Mm-hmm. І ну, хотілося, щоб ці перші повідомлення там збили якийсь там вертоліт, там перші ці повідомлення новинні читаєш, тому що паралельно з цим ми читали новини, тому що ну все ж зараз відбувається, і якась така ну от була надія, що атака буде відбита. От була така надія, тобто не було такого, що ось там все пропало, точно не було таких настроїв.
І скільки з колекції ви вивезли, і скільки залишилося?
Я не можу по відсоткам да, говорити, просто були підготовлені до евакуації вже, і це вже початок березня, найбільш цінні предмети, і предмети, які ну, вони все ж таки становлять таку державну. Тобто предмети, які взагалі пов'язані з становленням української державності. Тому що ми розуміли, хто може зайти сюди і чому вони сюди заходять. Да, їхня мета очевидна – знищення української держави і української взагалі ідентичності, нації. Тому для них от ті предмети, вони якщо раптом, не дай Боже, вони б все-таки потрапили сюди, то вони б їх точно знищили. Тому що ну, для них це от, якби основне. І тому ці предмети були якраз підготовлені, і ці предмети були евакуйовані от перше. Ну і окрім того, просто дуже цінні предмети, там це могли бути предмети археології.
Як далі працював музей? Відкритий чи закритий?
Звісно, ну під час от подій саме лютого-березня музей був закритий, ну і взагалі Київ був інший. Я просто, ви ж тим більше, до 20... якщо ви приїхали 27 лютого, та, то ви пам'ятаєте, який був Київ.
От, вже людей не було.
Людей не було, особливо в центрі. Для мене, я не пам'ятаю зараз точно, здається, 3 березня. Здається, 3 березня, от ми там нещодавно це згадували якраз. І статтю про це писали. 3 березня ми почали ночувати в музеї. Там були ось комендантська ж година була досить рання, і були такі дні, коли взагалі комендантська година тривала цілий день. Тобто, і ми тоді почали вже, щоб не витрачати купу часу на дорогу, тому що це дорога в основному пішки, таксі досить дороговато, і ну, досить складно. Легше було просто жити в музеї, так би мовити. Та? І ми десь от з 3 березня почали працівники, це було кілька. Це, мабуть, 4-5 співробітників, які жили в музеї в цей час. Власне, от був такий дисонанс, я пам'ятаю, ось тут в центрі ну, от ідеш, і дійсно от, абсолютно порожнє місто. От, взагалі порожнє, я такого ніколи не бачив. Це теж такі відчуття. Найгірше те, що я не знімаю, майже, ну, от, крім території музею, відео і фото, ну, з зрозумілих причин, тому що це просили, щоб ніхто нічого не фотографував. І самому бути людиною, яка ходить по центру одна і знімає, не викликати якихось підозр особливо. Але хотілося, звісно, зафіксувати це для історії, воно тільки в пам'яті відклалося. Але коли я до себе на район, вже це житловий масив, власне, там трошки інша ситуація. Тобто люди, у мене старий район, і люди в основному це пенсійного віку живуть, будинки старі вже, і на відміну від от районів, про які я там знаю, на лівому березі, де люди масово просто виїхали, і там в будинку залишилось одна-дві там квартири заселені, у нас дуже багато людей залишалось, дуже багато людей. І тобто таке було відчуття, що, ну, якось люди є.
Ви сказали, що почали жити тут у музеї. А чому ви залишилися в Києві, пішли працювати, а не поїхали?
Я ж працюю, я ж на роботі, я ходжу на роботу, все нормально. Якби. Тобто це якась прив'язка до нормального життя, яке у мене залишилось, у більшості людей не залишилось, і це теж, я думаю, додатковий стрес для людей. А коли ти все ж таки ходиш на роботу, нехай там пішки, нехай через 12 чи там 13 блокпостів, тоді ж купа їх було в центрі. Якби. Але все одно це така якась нормальність, тобто відчуття такої нормальності.
Які відчуття жити в музеї? Відразу мене згадуються всякі фільми про те, що відбувається вночі в музеях. Але як це було для вас?
Теж, як це не дивно, це мені допомагало. Тобто жити, перебувати в музеї вночі набагато краще, ніж перебувати, наприклад, вдома в той період вночі. Я б десь там, бувало так, що там дві ночі я ночую, наприклад, в музеї, але потім один день там, щоб просто, ну, там, якби душ, всі якби одяг там випрати, всі моменти, якби пов'язані з цим, потрібно було все ж таки, ну, хоча б там раз на три дні, раз на чотири дні я приходив додому. І вдома було гірше відчуття, тому що не знаю, ось тут якось воно якось спокійніше було. Хоча це центр міста, і він як-то більш, здавалось би, під більшою небезпекою мав би бути. Ну, в теорії, там, якщо якийсь удар, очікували, що буде бити саме по центру, тут поруч недалеко урядовий квартал, всі будівлі ключові. Але якось тут спокійніше сприймалося. От було таке, якась... Я пам'ятаю, коли навіть там якісь постріли відбувались десь там, якісь, це ж тоді був період, тому таки, ви це пам'ятаєте, якісь перестрілки невідомі, все це чуєш. І там якось сприймаєш це з більшою тривогою, можливо, щось тебе. А тут якось все ж таки в музеї відчуття було спокою. Я робив фотографії, нічний Київ, якось місце дуже величне, значне, звідси починався Київ. Це все допомагає якоюсь такою наповнюватись впевненістю, що ось Київ неможливо завоювати, Київ величезний.
Чи постраждала від обстрілів будівля музею?
Два епізоди були, можливо, ви не помітили, можу вам потім показати окремо ці дві кулі, які залетіли в сам музей. Ми скільки тут були, от вночі, ми ніколи не чули якихось близьких, та взагалі, здається, я не пам'ятаю, щоб я чув стрілецьких якихось боїв чи пострілів навіть. Не було такого. Ну, ми чули, звісно, розриви там далекі, які відбувалися. Тут дуже добре, ми ж на горі, добре чути там і Гостомель, Ірпінь, все це було вночі, особливо дуже добре чути. Чути добре там ПВО, всі ці авіацію, все це добре чути. Але ось такого ми не чули. На відміну, до речі, від мого району, я там часто чув вночі якісь перестрілки, хто що, деталі ж ми не знаємо. І тут от раптом вперше, це 8 березня, а коли це відбулося, ми не знаємо, просто це коли знайшли. 8 березня в залі, там, де Десятинна церква, ми відкривали цю залу теж, щоб демонтаж почати. Далі, тобто от за планом, я теж не сказав, що ми ж за планом далі демонтували. Тобто спочатку найцінніше, а далі вже пішли по залах.
Вирішили все вивезти.
Та не вивезти, а демонтувати. Ну, тобто
зняти
і заховати в сховищах, щось вивезти, а щось в сховище. Але щоб в залах нічого не залишилося, ну, раптом обстріли, щоб воно не пошкодилося, якби. Тому ми от почали зал за залом, спочатку перший поверх, і от 8 березня ми от якраз були, зайшли в зал там, де Десятинна церква, вона і зараз там відновлена, Десятинна церква, і ми відкриваємо двері, і от лежить куля. І там навіть видно, з боку от Андріївської церкви, там пробите скло, і от вона залетіла, і от вона там...
Ну, тут у центрі міста з такими не стріляли?
Можливо, хтось би збивав безпілотник, можливо, різні є версії. І друга куля вже на третьому поверсі, от якраз в залі, де зараз Європа і Україна, там, де представлені якраз 19 століття, такі от вишукані меблі, одяг. Ось там це я знайшов, якраз заходив в цей зал, там була виставка тоді Хотин, присвячена Хотинській битві, 1621 року. Побачив кулю меншого калібру, теж, і там, от, скоріш за все, от місце, там, де вона теж я знайшов, де вона зайшла. Ну, ось такі моменти, я ж кажу. Знову таки з десятини, можливо, це навіть один день, можливо, я ж кажу, можливо, це якісь перші дні, і збивали, можливо, безпілотник вночі просто, але в цьому хаосі тоді просто не почули, там, охоронці, можливо. І ще один момент, я теж згадую, це вже травень минулого року, якщо пам'ятаєте, події, коли вперше було Київ, не вперше, але коли вперше збили кінжали над Києвом. Пам'ятаєте, над центром? От осколки падали тоді над нашим музеєм.
Сильно пошкоджені?
Ні, не пошкоджені, серйозні, але були просто осколки, так.
Да. Ви захищені.
Я ж кажу, у нас є така якась магічність цього місця.
Скільки ви тут прожили, коли почався хоч якось нормальний ритм?
Все от пов'язано саме з подіями на Київщині. Тобто це от до 1 квітня. Тобто навіть там, я не пам'ятаю, здається, 2 квітня, здається, був. Ні, навіть я точно останній, крайній, так би мовити, от коли я прожив в музеї, це ми повертались з експедиції вже по Ірпіню, Бучі, Гостомель. Як тільки відкинули росіян, ми вирушили в експедицію збирати експонати, речі по ось цих деокупованих місцях. Так. І ось 6 на 7 квітня, оце от я пам'ятаю, що я ще переночував в музеї. Далі вже якби, ну, життя почало налагоджуватись. І якщо ви були тоді в Києві, ви, мабуть, пам'ятаєте, що березень – це одне, квітень – це інше, а травень – зовсім інше. Тобто ось буквально люди починають повертатись, відкриваються кав'ярні, магазини, тобто життя змінюється от буквально там кожен тиждень.
Скажіть, будь ласка, як музей вирішив далі працювати? У вас є нові експозиції Азов, у вас є зараз і щось із історичного?
Воно десь так навіть і співпало. Ми от десь в кінці березня майже все демонтували. От ми йшли, десь тиждень демонтовували, мабуть, один поверх, у нас 4 поверхи. І станом от якраз на кінець березня, ми навіть ще і один одному десь говорили, а що далі, що ми будемо робити, яка наша робота. От ми зараз десь ще пару днів чи кілька днів, і ми вже закінчимо. Тобто, в принципі, ми вже іначе якби і виконали всю роботу, яку нам аж десь було так, а що ж нам робити? Якби. І це в цей момент Київщину звільнено. І одразу ж постає питання, потрібно ось буквально біля нас війна, а ми відділ історії Незалежної України, тобто це наш період. Все, що відбувається навколо, це наша діяльність. Ми маємо фіксувати, ми не давньої історії відділ, ми не середньовіччя, це наш період, все, що зараз відбувається. Треба збирати ці речі. І ми поїхали 7 квітня, це перший день, коли цивільним дозволено було на деокуповані території їхати. Ну і тут наша основна робота вже все, тут вже ми включились вже в іншу роботу, ту, яка і є нашою, комплектування, тому що ми в основному комплектуємо, так ми період сучасності, ми комплектуємо речі. І ми почали їздити, тому тут вже для нас вже був, з одного боку, це величезний стрес, особливо ця перша експедиція, там, ми в дуже такому були в кінці дня пригніченому стані. Але з іншого, ну дійсно, от мотивація дуже сильна була саме через те, що це наша робота, це через те, що ми свідки історичних точно подій.
Я пам'ятаю мої перші дні в Бучі, Ірпіні, Бородянки, коли їх відкривали, була дуже важка. Як і тоді були ваші відчуття?
Для нас це все було шоком. Не дивлячись на те, що ми були поруч з війною, якби ми все це чули, але ж ми це все одно, воно начебто кілька кілометрів, не так далеко від Києва, але все одно було якесь відчуття тут якоїсь безпеки. А коли ти вже бачиш повністю там згорілі будинки, повністю знищені взагалі подвір'я людей, купа просто цивільних машин розстріляних, це, мабуть, найбільш сильне враження саме цивільні машини, тому що там, ну, 100% видно, що це цивільні машини, цивільні люди. І якщо прильот можна десь завжди пояснити тим, що, ну, не хотіли потрапити, да, умовно, по будинку, а, ну, там, не долетіло чи перелетіло, то коли цивільні машини розстріляні, тобто, ну, і їх сотні, там, то це, розумієш, що розстрілювали цивільні машини конкретно. Там з написами «Діти» і все інше. Шокувало навіть перший, я пам'ятаю, ми коли повернули з стоянки вулиця Незалежності на Ірпінь, і перша БМД от у нас на першому поверсі вона виставлена, перші речі, ми просто, для нас було от розбита російська бронетехніка, і для нас це було ого, і ми в такому цьому, ми дуже багато набрали з неї всього, що там якийсь там спалений одяг російський, ще щось, для нас це було таким от, ми були шоковані дійсно, ми прям, у нас якась музейна така спрацювало, треба брати все. Далі ми, звісно, а далі його все більше і більше і більше, і далі ми трохи заспокоїлися вже і почали там трошки там вибирати, що сортувати якось.
Як це для вас, як для людини, яка захищає історію України, наскільки важливо для вас створити цю колекцію, зібрати свідчення того, що там відбувалось.
Я ж кажу, ми, будучи працівниками саме відділу історії Незалежної України, для нас це от, ми, от у нас просто такий от подвійний цей, з одного боку, це просто, ну, суцільний жах, усвідомлення, ось як просто звичайних людей, як громадян цієї країни, яку намагаються. А з іншого боку, ми, як історики, І я пам'ятаю, коли навчався на ІСТФАЦ, і десь було таке усвідомлення, що всі історичні події, вони там ніколи, таких масштабних подій вже більше не буде. Я там пам'ятаю, навіть коли був студентом, була помаранчева революція, ми такі от десь обговорювали, що це щось, мабуть, наймасштабніше, свідками чого ми були. Ну от дійсно усвідомлення того, що просто от зараз ми кожного дня проживаємо день, і зараз ми можемо там прочитати в новинах, можливо, про ту подію, яка от змінить далі кожної секунди. І це усвідомлення, і відповідно ті артефакти, які ми шукаємо, вони надважливі. Все, що зараз от є, воно, можливо, здається дуже чогось багато, і дуже часто, коли ми збираємо, ми натикаємось на таке нерозуміння, тому що люди не розуміють, чому воно таке важливе. Та? Тому що люди буквально сприймають, ми все ж таки, у нас така профдеформація є, ми знаємо, що ці речі, вони через 100-200 років, вони будуть дуже важливими, і тому для нас це от фіксація цього і збирання речей. Так як ми музей, музей показує все ж таки історію через речі. Без речей, ну тоді і музей не потрібен. Да? Тоді можна в будь-який простір взяти, умовно, там фотографії чи якісь там слайди показувати. Це будь-де можна, не обов'язково для цього музей створювати. А музей, він має все ж таки збирати речі, музеїфікувати і далі їх зберігати, щоб через 1000 років можна було показати якийсь період історії ось через предмети. І ми маємо ці предмети від кам'яної доби до сучасної. Ми єдиний такий музей в Україні, який має таку величезну колекцію. І ми маємо далі це все продовжувати. Цього року, до речі, ми будемо відзначати 125-річчя самої вже музейної установи, самому музею вже. Тобто ми ще й таку історію маємо. І тому от це воно нам якось допомагає і мотивує нас.
Як ви бачите, коли музей знову зможете виставити все, що у вас?
Ну, найближчим часом, я думаю, що цього точно не буде. Взагалі музей, все в порівнянні, все важко усвідомити. Ось тоді було важко, я пам'ятаю, усвідомлювати, от коли перебували в музеї, все наче як увісні відбувається. От воно наче як ти демонтуєш експозицію, тобто з дитинства приходив сюди в цей музей, а тут ти ж і демонтуєш, і це вражало. Скоріше за все, тієї експозиції і так, як вона була побудована, а вона дійсно десятиліттями існувала, її вже ніколи не буде. Тобто буде переосмислено, скоріше за все. І навіть якщо вона буде відтворена хронологічно, от саме від давньої часи, вона все одно буде вже кардинально інша. Вона буде кардинально інша. Коли це відбудеться, важко сказати. Поки що музей працює у форматі виставок. І з одного боку, це от і дуже такий якби момент негативний, а з іншого він дає, теж дає можливості. Ми зараз, у нас завжди була проблема у нашого відділу. Так як ми відділ історії незалежної України, до неї увага менш прикута. Я там завжди, от коли тут там лекції проводжу, кажу, що там сучасність, вона там недооцінена, людям менше. Більшість людей завжди каже, там ми знаємо, що тут було, я сам це жив, мені не цікаво. Там, от там якась там трипільська культура, вона цікавіша. Чи там середньовіччя, воно там Велике князівство Литовське, от воно цікавіше, ніж там, що ви там зараз розповідаєте. І я намагався якось людей переконати в зворотньому. І у нас завжди було мало площ. От скільки ми тут працювали, нам виділяли дуже мало площ. У нас було два зали постійної експозиції, тобто з 4 поверхів. Іноді ми до Дня Незалежності. Це трошки змінилось, мабуть, саме з російсько-українською війною, тому що була увага до війни. І майже кожного року у нас теж відкривалися проекти, з 14-го року починаючи, відкривалися проекти, присвячені саме війні. Але окрім цього, всього завжди було дуже мало, і все це було дуже так складно, і ми були не в пріоритеті. Зараз ситуація змінилась. Я ж кажу, іноді ось такі якісь речі дають можливості. І, як ви можете побачити, та половина зараз, здається, 6 із 12 виставок, можу помилятися, але із 12 виставок, 6 виставок нашого. Тобто нам, ми от, наш період стає суперактуальним. Та, ми от, тобто це нам дає якби професійні такі приємності. От саме.
Що ви відчули як музейний працівник, коли дізналися, що кримсько-скіфське золото повернулося в Україну? Як я розумію, була дуже довга боротьба з Росією, але в результаті Україна перемогла.
Так, це відчуття справедливості. Тобто це от іноді такі от речі, коли відбуваються, і ти відчуваєш Це навіть от їх коли щось таке, от дуже багато несправедливих речей, дуже багато там дратує українців. Можливо, українці там зрозуміли, що загострено це все, але дуже часто там або ігнорування українських питань, нерозуміння українського контексту, коли моніториш західні якісь ці. А от коли такі речі відбуваються, а вони пов'язані безпосередньо, і вони скоріш за все, що вони, якщо все буде добре, вони потраплять до нашого музею, звісно, як до головного музею. Та Україну, тобто вони тут будуть виставлені, ну або тут, або в нашій філії, це музей історичних, скарбниця Національного музею історії України на території Лаври. Тобто це, звісно, теж подія така дуже-дуже, вона буде символічною, тобто це певні такі символічні речі, які відбуваються, які от, ну, крок за кроком, але все ж таки до перемоги, справедливість.
На початку інтерв'ю ви сказали, що вже очікували, що Росія може знову спробувати піти в Україну. Чому?
Розуміння Росії, ну наскільки можна і там зрозуміти, як історик, розуміння ось того утворення, яке існує.
Як ви це бачите, що насправді їх мотивує?
У них ось своя повністю паралельна, так би мовити, не співпадаюча з нами реальність, і в них все логічно. Тобто я бачу їхню логіку, і вона зрозуміла. Зрозуміла, якщо занурюватись в їхню голову, так би мовити. Тобто це як слідчі шукають маньяків, да, вимагають, намагаються їхню логіку, да, логіку дій зрозуміти, і тоді можна далі шукати, кого він там, яку наступну жертву він обере, да, умовно. Десь так можна порівняти з логікою дій. Тому що це якраз є якась така збочина з сучасної точки зору, можливо, там з точки зору там середньовіччя. В принципі, нічого такого вони дивного не роблять, так як держава, яка просто захоплює територію, спалює міста, таке в історії дуже часто траплялось. Та, але це траплялось там 1000 років, 600 років тому, але в 21 столітті, ну, такого начебто все-таки людство, ми сподіваємось, розвивається. Та. Але саме те утворення Російська Федерація, яка бачить себе і спадкоємницею Радянського Союзу, і Російської імперії, одночасно воно в них злилось, ось ці дві ідеології. Та? Вони самі свою ідеологію вони не вибудували. У них, в принципі, немає ідеології, та немає чіткості. В них немає, до речі, і в цій війні, на цьому етапі війни, якщо ви там послухаєте їх, у них немає чіткості того, от вони не можуть, так би мовити. Але іноді вони говорять правду. Ну, от, зокрема, там їхній Дмитрій Медведєв, да, він говорить плюс-мінус наближена до правди. Тобто їхня мета, от, знову ж таки, історикам це зрозумів, знищення повністю України. Як проєкту, як явища. І українців, як теж нації, як політичної передусім. Навіть не етносу. Тут етнос, в принципі, ми розуміємо, що на території Російської Федерації живуть мільйони українців, які втратили там свою ідентичність, і їх якось це особливо це не бентежить. Тобто в цьому плані вони десь праві. Тобто, якщо вони коли вони кажуть, що вони бачать там як українців як братів, тобто ось ті люди, які втрачають свою ідентичність, для них, ну, якби загрози не становлять і їм норма. Тобто не проти, це є геноцидом. Та політика, вона геноцидна, але вона такою цікавою є. Якщо людина відмовляється від своєї ідентичності, вони не проти. Тобто, знищити тих, хто не хоче підкорюватись.
Як ви це бачите, який вплив російського вторження з 2014 року на український народ, його самоусвідомлення як нації?
Величезний. Тобто ці люди, ну, по-перше, всі ці люди теж потрібно пам'ятати, це дуже важливо. Росія завжди уникає, вона абсолютно, не те, що вона заперечує, вона уникає. Вона дуже, коли вона не може заперечити, немає аргументів, щоб заперечити, вона не згадується. Це, помітьте, це дуже часто вони роблять. Так, і дуже правильно, ну, з точки зору їхньої пропаганди. Вони ніколи не говорять про цей шлях боротьби за незалежність, ніколи не, це покоління не демонструють нічого. Чого про нього не згадують. Вони ніколи не згадують про референдум 91-го року, 1 грудня 90,32. Тобто, не дивлячись на те, що українські радянські люди, от вони більшість, все одно вони захотіли, щоб хай Україна буде незалежна. І потім ось ці події, війна визначальна, чому? Тому що вилка. От немає в тебе вибору. От приходять окупанти, і в тебе є вибір. Або ти українець, і ти ворог для них, і ти залишаєшся. Або ти росіянин, і тоді ну, ти там колаборант. Чи... От все, от вилка. От просто люди поставлені. Бо є люди, які все одно вони там українці, вони можуть навіть там українською говорити, але для них це ну, не ключове, можливо. І для них там неважливо, вони про це не мислять. Але от в момент війни всіх людей, особливо от зараз, от в той самий етап війни, це вилка. От просто от дві дороги. Тіто я був українець. Самі росіяни це поставили. Тобто вони не гібридно діли, як більшовики діли. Тоді був вибір. Ти можеш бути росіянином, ти можеш бути українцем радянським. Тобто, будь ласка. Що, а ти українець, Люба Шевченка? Будь ласка. Зараз такого на вибору немає. Тобто зараз Ленін був мудріший, да, умовно. Він зміг українців перемогти таким чином. Путін примітивніший, ну, за своїм, якби, світоглядом, за свою постать сама примітивніша історично, та, якби, і тому він не здатен на це, він не продукує сенси, він сам же занурений повністю в історичний контекст, тому що сам нічого не продукує. В принципі, Російська Федерація, вона нічого не, вона ні з чим йде, тобто це навіть не порівняти з радянською, яка там альтернативу пропонувала там світові, да, вона ж позиціонувалася як капіталістичний західний світ, там такий поганий, гнилий, негідники, а ми пропонуємо там свободу, рівність, братерство, дружба народів, все інше. Тобто таке позиціонування, ну, все одно потужне. Ми знаємо, що насправді за цим стояло, але це ну, фасадно, воно так би мовити. Росія йде з зетками, з чорті чим у голові, і вони самі дуже часто не можуть пояснити, з чим. Да, вони там, і Ніколай II, і батюшка цар, і дідушка Ленін, все вкупі, все в головах змішалось, якби, і народити нічого не може.
Наостанок я хотіла би запитати, якщо подивитися на український народ через століття і ці величезні потрясення, у Голодоморі загинули мільйони людей. Можливо, в якомусь сенсі найкраще. А зараз і ця війна, люди гинуть. Гинуть люди, які першими пішли захищати Україну, а допомоги не вистачає. Як ви бачите, чи вистачить Україні сил вижити як нації?
Ми сподіваємось, віримо, тому що таке відчуття, знаєте, як коли з точки зору історії, от уже дивишся, ну якщо от так стільки всього було, таке враження, що зараз ключовий момент. Ну, таке враження. Відчуття. Можливо, ні. Можливо, це все розтягнеться на десятиліття, але таке відчуття, що от зараз, начебто, от визначається. Ну і тому от є таке відчуття, раз весь час в більш, здавалось би, в більш складні ситуації, да, от як і 20-ті, 30-ті роки, коли там, ну, от вже все, ну, все начебто знищено, тоді все одно Україна змогла відродитись, то зараз вже, ну, от іншого тоді ж шансу не буде.
Paldies Indrei Sprancei Kijevā, kur sarunājās ar Ukrainas Nacionālā vēstures muzeja vēsturnieku Aleksandru Lukjanovu.
Nu tālūk, tas mums šai reizei arī viss. Jā, mēs esam, mēs dzīvojam laikos, kas tiks aprakstīti vēstures grāmatās pēc gadiem un kas tiks mācīts skolā. Kā viss tas beigsies šobrīd, protams, ka neviens nevar apgalvot simtprocentīgi, kā tas būs. Katrā ziņā arī no mums ir atkarīgs šī kara rezultāts, tā vai citādi, varbūt ar pašu mazumiņu, bet mazumiņš pie mazumiņa un rodas izmaiņas. Tā kā turpinam atbalstīt Ukrainu, kā nu mēs mākam, kas ir mūsu spējās un iespējās. Un mēs sakām jums paldies, ka klausījāties un tiekamies pēc nedēļas jau. Drošinātājs 70. epizodē.
Jā, un droši mums rakstāt uz drošinātājs@latvijasradio.lv par jebkādām jūsu pārdomām, ieteikumiem un rosinājumiem, droši arī par visu, kas jau ir dzirdēts, gaidām viedokli, un atceramies, ka jauna epizode iznāk katru nedēļu un katru ceturtdienu, un noteikti atcerāmies arī to, ka drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
Raidieraksts drošinātājs.